замандар менен сизге айтар бир окуйгам бар. Сол тагдырдын буйругу менен эки гашык жүрөк кездеседи. Сол жүрөктүн каалоо менен экөө узак убакыт жүрөдү. Күндө сагынып экөө кездеседи. Сондай балдай татты сезимдер титирген эди сүйүскөндө эриндер. Эч ким бере алмас сондай сезимдерди. Бирок акырында кайгыга болду натыйжеси. Бул заң тагдырдын катыгези. Жигит өзгөрөдү, оорлайды мүнөзү. Себеби өмүр сүрүүгө калды аз убакыты. Рак ауруу айналдырды кайгыга бакытты. Рак ауруу гашыктардын бакытын курттук. Кыз эсин жыйнап ооруканада жатады. Жигит жасын тыгып бәрине айтады.
Бәрине айтады.
Айтындашы бул өмүр неге, неге катал? Бирок да айтып келмейди бизге жалпы ажал.
Неге ажал, неге катал, неге сын айтып жатыр? Акыры жолумуз бирдей әртүрлүү болса да амал.
Айтындашы бул өмүр неге, неге катал? Бирок да айтып келмейди бизге жалпы ажал.
Неге ажал, неге катал, неге сын айтып жатыр? Акыры жолумуз бирдей әртүрлүү болса да амал.
Жалпы кудай хада жақсы кісілер керек, сол үшін көмектеспеді, болмады басқа себеп. Өмір неге қатал, кім маған жауап береді? Ал қыз жігітсіз қалай өмір сүреді? Жігітсіз кімге еркелейді, кіммен жүреді? Кімге ренжеді және кімнің ерінен сүйеді? Адал болмады бұл оқиға шынында. Біреу сенер, біреу сенбер расында. Жігіт қайтады тамыз айының аяғында. Қыз жалынады, өтінеді кетпесін деп. Жігіт жауап береді бұл алланың қалауы деп. Екеуі отырады, көрмейді отырады еңірек. Түсініп қарандашы, екі ай ғана өмір сүреді. Сосын ғашығысыз бұл дүниеден кетеді. Жас қойды әлі армандары орындалмаған. Жаман екен сүйіктің мен ертеңді көре алмаған. Айтындашы бұл өмір неге, неге қатал? Бірақ та айтып келмейді бізге жалпы ажал.
Неге ажал, неге қатал, неге сын айтып жатыр? Ақыры жолымыз бірдей әртүрлі болса да амал.
Айтындашы бұл өмір неге, неге қатал? Бірақ та айтып келмейді бізге жалпы ажал.
Неге ажал, неге қатал, неге сын айты тағдыр ақыры жолымыз бірдей әртүрлі болса да амал.
Міне жаз бітті, басталды күз суық. Отырмайтын қасында қыз жасын сүртіп. Күнде келеді қайтқан жігітіне, алады бірге болған кезді есіне. Бөлмесіне ешкімді кіргізбейді, су ішпей берген тамағын жемейді. Сабағын тастады, ештеңеге қызықпайды. Бірге соңғы түскен суретін қарайды, жылайды, жынданады, ешқайда шықпайды. Қиын, өте қиын, аруға төзе алмайды. Жұлып алғандай жүрек күнің бөлігін еске түсіреді. Жігітімен болған күндерін болды әлі жоқ, шыдалмайды қайғыны. Ата аналар жалғыз қызынан айрылды, енді екеуі жердің астында көмелуде. Бір-бірін жоғарда кездестіруде. Жүректері тынышталды, сағыныштары басылды. Міне солай осы өмірден ғашықтар бола алмады. Айтындашы бұл өмір неге, неге қатал? Бірақ та айтып келмейді бізге жалпы ажал.
Неге ажал, неге қатал, неге сын айтып жатыр? Ақыры жолымыз бірдей әртүрлі болса да амал.
Айтындашы бұл өмір неге, неге қатал? Бірақ та айтып келмейді бізге жалпы ажал.
Неге ажал, неге қатал, неге сын айтып тағдыр? Ақыры жолымыз бірдей әртүрлі болса да амал.